Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя темите на програмата днес. Първото заглавие, което ще предоставим на вашето внимание, е молбата «Господи, бъди внимателен с нашия малък свят». След това ще говорим за хората, създадени не като роботи, защото роботите не се бунтуват. Коментар на Джордж Вандеман. И накрая ще приключим с духовни размисли за смисълът на човешкия живот. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Емануела Панова, Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
На официална среща с американските жени, президентът на САЩ прочете едно писмо от войнишка майка. Ето какво пишеше в него. Само преди една седмица името на моя син фигурираше в списъците на един от най-престижните колежи. Тази вечер той се намира някъде в неизвестен мотел, а утре ще се качи по стълбата на самолета, който ще го отнесе на хиляди километри от мен. Моят син е зачислен в редиците на американската армия. През тези последни седмици аз чувствах как се разкъсва нашата връзка. Виждах как той се отделя от мен, готвейки се да напусне родното гнездо. Видях как раздаде своето богатство. Колекция от дребни монети и бейсболни картички. Всички тези съкровища бяха предадени на две момченца, преизпълнени с желание да попълнят своите колекции. Жената мълчаливо наблюдавала как синът ѝ, без да откъсва поглед от своя нов автомобил, внезапно ѝ признал, че готви прекрасно. Сега, пише тя, аз станах една от многото майки, които с години преживяват това, което се случи през онази вечер. Прекрасно разбирам, че така трябваше да стане. Беше време, когато в стаята на моето момче всички стени бяха облепени с плакати, с знамена, пушки и барабани. Всяка сутрин издигаше в задния двор държавното знаме. По примера на по-големия си брат, той дори си купи военна униформа. Спомням си как ги видях двамата да пълзят по корем, по малкия хълм в двора на съседите. Колко пъти съм събирала разпръснатите навсякъде пластмасови войници. В продължение на много години всички тези играчки и спомени оставаха някъде далече, обаче тази вечер почувствах, че трябва да си спомня за тях и всичко ще се проясни. Предполагам, че синът ми анализираше различни варианти, но това, което той избра, го отнесе далече от мене. Смяташе, че взетото решение ще му даде възможност да получи образование, да види света и да натрупа опит. Не споря, така е. Той смята, че това е успешна сделка. Не споря, изглежда, че е така. Но аз съм склонна да мисля, че страната също има голяма изгода. В отговор на всички нейни грижи, тя получава висок, загорял младеж, който притежава остър ум и много по-големи възможности и способности, отколкото бих могла да опиша. Писмото завършва така. Благодаря ви, че управлявайки нашата държава, намирате време да се вслушате в тревогите на майчиното сърце. Моля ви, бъдете много внимателен в управлението на страната. Президентът тържествено обеща, че в управлението на страната сега вече ще бъде много внимателен. Всички присъстващи не можаха да сдържат сълзите си, а президентската съпруга едва не се разрида. Мъжете в залата също плачеха, макар да е известно, че те правят това, само в случай, когато е тихо, тъмно и никой освен Бог не чува и не вижда.
Днес в нашия свят настъпва такъв безпорядък, че никаква технология не би могла да се справи с него. Светът изглежда толкова чуплив, неспокоен и изтръпнал, сякаш всеки момент ще се взриви и разпадне. Земята днес не е солидна, както някога. Тя се свлича в океаните, които я превръщат в кал. Размива се от наводнения, изгаря в пожари. Земята просто някъде отива. И не е чудно, че в много сърца набъбва един и същи безмълвен вик. Моля те, Господи, бъди внимателен с нашия малък свят. За тази тревога има всякакви основания, защото нашият свят наистина е толкова малък, че ако изчезне внезапно, едва ли някой ще забележи това. Ние сме прашинка някъде в края на Вселената. Нима Творецът ще си спомни за нас? Дали изобщо помни, че ние съществуваме? Давид писа: когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си. Що е човек, та да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш? Казват, че пришълци от космоса извършват полети около Земята, гледат ни от високо и се опитват да разберат какво представляваме. Обаче астрономът Карл Саган е на друго мнение. Той твърди, че на нашата планета не може да се намери нищо интересно и забележително и я описва като място, където нищо не се случва. Но за нас този малък свят винаги си остава от изключително значение и не престава да предизвика страховете ни. Той е преизпълнен с тревоги, объркване и ненавист. Носим се на някъде със страшна скорост и чувстваме, че нещо не е съвсем наред. Живеем в очакване на поредното сътресение. Какво ни предстои? Може би ще се сблъскаме с неизвестна комета или ще избухне пожар, ще ни изненада невероятен взрив или ще ни погълне черна дупка. Дали Бог не ни е позабравил?
Преди известно време в един шлагер се пееше: спрете този свят, аз искам да сляза. Това беше удачна фраза, но още тогава някои я възприеха сериозно. Сега всички виждаме, че положението ни е критично, скъпи приятели. О, ако можехме някъде да се скрием, да избягаме на някакво безопасно място, преди да се превърне то в дим. Земята увехтява като дреха, е казал Господ чрез устата на пророк Исаия. А помните ли какво пише в книгата Откровение? Но дойде Божият гняв и времето да погубиш губителите на земята. Четем в Откровение, 11 глава, 18 стих. Знае ли Бог за бедата, увиснала над нас? Знае ли Той, че ние обитаваме една планета, която се носи на някъде, с неимоверна сила? И ако знае, то мисли ли за нас? Може би се движим към съдния ден? Може ли Господ да промени нашия маршрут, както НАСА коригира траекторията на космическите си кораби? И ако това е възможно, ще се намеси ли Той в земната история? И може ли всичко това да се направи в един миг? Когато след 4-годишно пътешествие Voyager 2 влезе в контакт с пръстените на Сатурн, това стана почти в указаното време. Закъснението беше едва 2,7 от секундата. Подобна точност ни изумява и това е напълно оправдано. Обаче, ако НАСА може да твори такива технологични чудеса, ако тя може да изпрати космически кораб от Земята до пръстените на Сатурн, то какво да кажем за този, който е сътворил Сатурн и невероятната красота на неговите пръстени? Нима неговата сила не превъзхожда силата на човека, когото е създал? И така, пред нас стои още един въпрос, който трябва да разрешим. Наистина ли Бог е сътворил Сатурн, целия свят и нас самите? В самото начало на Библията, тази древна и вечна книга, която представлява истинското Божие Слово, се заявява: в началото Бог създаде небето и земята. И така, сътвори ли ни Бог или не? Ако да, значи няма от какво да се боим, а ако не, то не можем да се доверим на Библията и трябва да се разделим с мисълта, че тя е една добра книга. Ако тя не е това, което твърди, че е, тогава би трябвало да е произведение на най-големия измамник, живял някога на земята. Авторът на Библията от самото начало прави това невероятно изявление, сякаш се поставя под удари и се приготвя да приеме всякакви предизвикателства. Нашата вяра в Бога, както и личната ни безопасност, а също и безопасността на цялата Вселена, зависят от достоверността на тези начални библейски думи. Кой от вас, скъпи приятели, може да заспи спокойно тази вечер? Смисълта, че нашето бъдеще се намира в ръцете на слепия случай. Същият този случай, който според всички закони на теорията на вероятностите, никога не е създавал нищо и няма да създаде.
Именно този въпрос трябва да решим, преди да можем с някаква доза увереност да гледаме бъдещето в лицето. Бог ли е нашия Творец? Създадени по свой образ ли, както свидетелства Библията, или може би сме безпомощни деца, появили се на света в резултат на някакъв космически експеримент, на някаква тайна, скрита зад седем печата, която не ни дава покой? Как бихме могли да се молим на Бога, който лъже още щом си отвори устата, ако, разбира се, той наистина прави това? Нашият вик няма да стигне и тавана, ако няма някой, който е готов да ни чуе. Глупаво е да се молим на някакъв мит, мъртвец или лъжец. Моля те, Господи, бъди много внимателен с нашия малък свят. Такава молитва има смисъл само тогава, когато вярваме, че той действително съществува. Чува ни и на практика държи в своите ръце тази изплашена, разпадаща се на всички страни планета. Бог държи в своите ръце целия свят. Но знаете ли, че имаше един момент, само няколко мига, в които съдбата на целия свят висеше на косъм? И никой не знаеше за това. Това се случи в четвъртък вечерта. Исус заедно със своите близки приятели, те бяха 11 души, вървеше из града. Бяха 11, а не 12, защото малко преди това един от тях си отиде. Учениците предполагаха, че Исус го изпрати с някакво поръчение, но той имаше своя собствена работа. Напусна ги, защото в крайна сметка успя да осъществи отдавна подготвен замисъл да предаде своя Господ. И само Исус знаеше за това. Благоухаеше прекрасна пролетна вечер. Луната ярко светеше, но нещо не беше наред. Нещо ставаше със самия Исус. Той изглеждаше развълнуван, дори обременен, от някаква ужасна мисъл, която учениците не можеха да разберат. Изглеждаше много уморен. Исус се отправи към вътрешността на градината и взе със себе си само трима, желайки да сподели с тях ужасното изпитание. Той искаше да знае, че учениците се молят заедно с него, но те въобще не разбраха какво се случва. Нима Месия имаше нужда от техните молитви. Освен това, те бяха прекалено уморени. Два пъти Христос идваше при тях и ги намираше заспали. И тогава Исус продължи своя път сам. А невидимия враг вече го очакваше, за да използва своя шанс.
Постарайте се да забравите картините, които изобразяват сцени от Гециманската градина. Исус скланя колене на камъка, който щателно е избрал. Дрехата му е безупречна, косите му са сресани перфектно, липсва само камера готова за снимки. Днес, скъпи приятели, съвсем не е било така. В онази нощ Исус понесе върху себе си греховете на целия свят. И Отец, независимо от непоносимата болка, бе принуден да остави своя син. И аз виждам Исус прострян на земята, пръстите му да се впиват в пръста, сякаш иска разстоянието между него и Отец да не се увеличава повече. Исус дойде на тази планета, за да отдаде живота си за погиналото човечество. Той през цялото време неотклонно се приближаваше към смъртния час И сега, подобно на чудовище, този страшен миг започна да се изправя пред него. Нима не беше възможно някак по друг начин да спаси хората. Изкусителят видя, че Божият син е слаб по-човешки и му нашепваше своите най-убедителни доводи. Защо да умира за един свят, който изобщо не желая да бъде спасяван? Може би е по-добре да извика легион ангели, които да го възнесат на небето. Нека хората сами да се разплащат за своите грехове. Когато Исус се бореше с изкушенията, съдбата на цялото човечество висеше на косъм. В неговото съзнание звучеше викът на погиващата самотна планета. Той остана верен на каузата, за която бе дошъл на земята. И когато Юда, заедно с разярената тълпа, дойде да го търси, Исус ги посрещна величествено и непоколебимо, готов да иде на кръста, където щяха да го отведат след няколко часа. Ето защо, скъпи приятели, ние се чувстваме спокойно в Божиите ръце. Ето защо днес можем да заспим без страх, знаейки, че Той ще бъде много внимателен с нашия малък свят.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Сега ще ви представя материала на Джордж Вандеман под заглавие «Роботите не се бунтуват». Представете си, че отново сте на 5 години и както някога си играете с уловни войници, строени в изрядни редици направо върху пода. Те търпеливо изслушват всички ваши заповеди и безпрекословно ги изпълняват до една. Хубава е тази игра. Но знаете ли какво ще стане, ако тези войници изведнъж оживеят? Виждам, че при тази мисъл нечи очи се палят. Истински войници, които са толкова покорни, като играчките от детството. Те са напълно реални, като теб и кучето ти. Когато минаваш покрай тях, ти отдават чест. Това не е игра. Всичко е действително. Но изведнъж, в един прекрасен ден, нещо не сработва. Например, един от тях решава да повдигне метеж и мрачно отказва да участва в строевата подготовка. При вашата заповед той прави отвратителна гримаса и ви нарича пред всички диктатор. Какво ще направите? Внезапно тези оживели войници започват да се сражават помежду си, да се убиват един друг и схватката прераства в най-страшната война. Как ще постъпите тогава? Дори когато сте били на 5 години, вие сте били по-силен от своите войни.
бихте могли да напердашите непослушните и да им заповядате да се строят. Това показва, че притежавате пълната власт. Но същевременно не сте имали нито желание, нито мисъл играчките ви да оживеят. Вие просто сте искали да имате хубави играчки. Ето, дори детето е способно да разбере, че се подлага на голям риск, ако уловните войници придобият своя собствена воля. Може би, приятели, сега разбирате колко трудно беше на Бога. Той не пожела да притежава такива играчки, с които би се разделил, ако се налага и над които би имал пълна власт. Той не желаеше да притежава роботи, нито да бъде обкръжен с ангели, серийно производство и хора на батерии. Той не искаше неговото огромно царство да бъде изпълнено с електронни прибори, които дори не осъзнават, че се намират под контрол. Той желаеше ангелите да бъдат живи, за да може да ги обича и те да отговарят на любовта му. Господ искаше хората да притежават свобода на избора и сами да решават обичат ли го или не, дори ако в това се криеше заплаха от бунт на един, а може би и на всички хора. При наличието на метеж, Бог би могъл да строи бунтовниците в една редица или да ги захвърли просто като счупени играчки. Тези постъпки биха показали, че Господ е в действителност могъщ. Но същевременно би станало пределно ясно, че Той не се нуждае от мислещи и свободни творения, а желая да притежава смирени, безмълни роботи, неспособни да се бунтуват. Но това не би могло да бъде вярно. Ако Творецът просто бе отхвърлил своя народ, то всички свидетели биха решили, че има суров и жесток характер. Бог би могъл да се прави, че не забелязва повдигнатия метеж, да гледа на другата страна и да си дава вид, че нищо не се е случило. Но тогава би се възцарил хаос, бунтът би набрал сила и би разрушил небесното царство. Господ би могъл да направи опит да обясни цялата несправедливост на човешкия бунт, за да могат свидетелите да разберат защо е решил да изостави създадения от него народ, но да разясни опасността от бунта на тези, които никога не са го виждали, е все едно да се преподава тригонометрия на уловни войници. Какво му ставаше да направи? Разбирате ли затруднението, в което попадна Бог? Една Винсент Милей почина през 1950 година. Тя не вярваше в Бога. Думите бяха резки и понякога безразсъдни. Но едно от нейните стихотворения, публикувани след смъртта, и показва, че Милей разбираше този проблем много по-добре от мнозина други. Фредерик Спикмен преразказва римите в проза. Ето как. Не съм особено поразена от работата, която извърши Бог при сътворението на този свят. Разбира се, когато гледам в различни страни, всичко ме изумява. Но ако и вие притежавахте силата на Твореца, сътворението би се превърнало в обичайна и рутинна за вас работа. Не е лесно да се управлява материята, но в творческият акт Господ сигурно се е забавлявал, като придава на всичките неща специфичната за тях форма. Тук да настани планета, там да разположи звезда, бързо да създаде някаква галактика и дори съсредоточен над нашето малко кълбо да украси земната кора с живот. Не, ако аз притежавах мъдростта, майсторството и силата на всемогъщия, бих могла да създам такъв превъзходен свят като нашия. Ужасяваме друга беда, в която Бог е попаднал. Той сътвори човешкото сърце, направи го свободно, дари му възможност да живее самостоятелно и сега, виждайки как то следва своя път, отклонявайки се във всевъзможни несъвършенства, непристойност и разпътност, Господ се опитва да ни върне към това, за което ни е предназначил. Той чете в нашите сърца, вижда напъстяването на пороците, уталожени в нашите души, тлеещи като въглени, и се старае да ги угаси, без да ни насилва. Опитва се да ни разбере, без да изпитва омраза към нас. Въпреки нашите грехове, не ни унищожава. И освен това, непрестанно се стреми да убеди нашата немощ в това, че трябва да избере неговата благост. Това е настоящата беда, завършва своето стихотворение Милей. Първо, аз не мога да разбера от какво Бог е толкова обезпокоен. А второ, не мога да си представя, че този поход ще се увенчае с успех. но изключително много уважавам Твореца за неговия смел опит. Уважаеми слушатели, могат ли вярващите хора да се изразят по-точно? Те трябва само да добавят, че Бог ще преуспее в своето начинание и ще завоюва достатъчно човешки сърца, за да може бедата, в кавички, в която е попаднал, да стане обратима. Понякога изглежда, че животът става по-тъмен и по-необясним, но ще дойде ден и ние ще разберем, че всичко, което сме преживели, не е било напразно. Но дори днес не можем да кажем, че тайната на злото е скрита от нас със седем печата. Злото не е някаква непостижима загадка. Ние знаем защо е възникнал бунта срещу Бога и до какво води той. Знаем кой срещу кого стои и какъв е залога на непремиримата борба между доброто и злото. Ние не сме прашинки в океана на живота, които се реят без да знаят къде отиват и откъде идват. Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, писа Моисей, а откритото на нас и на чадата ни довека. Второзаконие 29 глава 29 стих. Предстои ни да открием много повече тайни, отколкото можем да си представим.
Аллилуйя, 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 аллилуйя
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Да, приятели, не сме създадени роботи, но за какво сме създадени, с каква цел, каква е нашата мисия и нашето предназначение? Няма човек, който да не се вълнува от въпроса за смисъла на човешкия живот. Ето и псалмистът възкликва в 8-ми псалом. «Що е човекът, та да го помниш?» се обръща той към Бога. «А ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го увенчал». Поставил си го господар над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под носете му. Скъпи приятели, човекът се ражда, живее, бори се, гради, достига върхове, руши, умира. Но що е човекът? Каква е неговата същност? Какво е той? И тук същия този въпрос, който със своя разум овладява природните стихии, впрегнал е в работа парата, горивните масла, атомната енергия. Човекът, който пътува в комфортни гиганти по океанските вълни, изследва дълбините, изчислява разстоянията и пътя на звездите, човекът, който достига далечните планети, но и само в няколко мига превръща в пепелища хилядолетните паметници и китни поселища. Същия този човек, изправен пред огнената проблема на своя живот, толкова малко знае за себе си. А проблемът за човека е интересувал хората през всички векове. Мъдреците на древна Елада навлизаха упорито в пределите на този проблем, но техният живот приключваше и Сократ завеща на бъдните човеци да познаят себе си. Вековете се изнизват, но хората безпомощно се питат: какво съм аз? Какво ще стане с мене? Не знаят, и обикновените хора не знаят, и мъдрите. И се лутат като в мъгла. И отново отминават столетия. Кажете ми, що е човекът? Пита немският поет Хайне. И сам отговаря. Шептят си вълните вечната песен, вятърът вее, облаци се носят, блещукат си звездите, а един безумец чака отговор. Проблемът за смисъла на човешкия живот стои в основата на битието. Но нито древните, нито великите творци на Ренесанса успяха да намерят неговото разрешение. Съвременността също не е отговорила на въпроса за човека, макар че и анатомията, и физиологията, и психологията, и социологията, и етиката поставят човека като централен обект на своите изследвания. Но не трябва да се разбира, приятели, че хората не са се трудили да отговорят на въпроса за човека и какво е той. Всички научни, социологически, политически, философски учения дават своите отговори. Ето някой от тях. Материалистичните учения, които не приемат, че животът изобщо и човекът, в частност, са дело на един висш разум, на една творческа сила извън нас, при всичките им разновидности са едини в твърденията си, че човекът е една по-висша степен на организирана материя. Основна същност на живота е материята. Тя е първична и вечна според тези учения. Цялото многообразие във Вселената е само развитие на материята. Тя има своите вечни и непроменими закони. Проблемът за смисъла на човешкия живот стои в основата на битието, но нито древните, нито великите творци на Ренесанса успяха да намерят неговото разрешение. Идеалистичните учения също във всичките си разновидности твърдят, че във всемира съществува само дух, съзнание, мисъл. Материята, ако изобщо тя съществува, е напълно зависима от съзнанието. За привържениците на идеалистичния мироглед, цвят, форма, красота и така нататък са само идеи, които съществуват в съзнанието на човека, а това е отричане на материята. И Христос също има своя отговор. Словото на Назарянина се явява като обобщаваща, синтезираща сила. Човекът, според библейското познание, е син на два свята. Има материално тяло, но е надарен и с духовен живот, благодарение на това, заедно с първичните ниши инстинкти и страсти, у него има и благородни възвишени стремежи. Човекът е вселена във вселената, микротеус, може би ще кажат някои. Ти си го направил малко по-долен от ангелите. Исус казва, вие сте от висок род. Вие сте синове на Всевишния. И затова Бог е увенчал човека със слава и чест. Поставил го е господар на делата на ръцете си. Всичко е подчинил под нозете му. Божието слово казва, че ние сме създадени по Божий образ. Защо живеем? Питали са, питат се и ще се питат хората през столетията. И разсъждават. Всяка отделна постъпка на човека не е безсмислена, не е произволна, а има строго определена цел. Всяко наше действие е лишено от случайност, има направление, цел, някакъв смисъл. Тогава може ли човешкият живот да няма такъв? Нашият живот не може да бъде сбор от безотговорни прояви и действия, които са безцелни. И когато хората през епохите са достигнали по пътя на здравото мислене, до идеята, че човешкият живот трябва да има някакъв смисъл, раждал се е въпроса, кой е най-достойният, кой е най-върховният смисъл на едно човешко съществуване. Не случайно Пушкин пита, живот защо си ми даден, а Толстой бе изправен пред дилемата или да намери смисъл на живота си и да живее, или да свърши с един живот без смисъл. Човекът от нашето съвремие също не може да игнорира този въпрос защо живея. И с тази огнена въпросителна в ума, в душата си, той се отправя към пределите на науката, но разбира, че науката в своите изследвания си поставя задачата да отговори на въпроса как. Как е направено това, как е станало това и онова, но науката не отговаря на въпроса защо. А хората питат защо живея. Тогава човекът се отправя към философската мисъл, разгръща страниците на философските трудове и още в дълбока древност мъдрецът Соломон отговаря на въпроса за най-високия смисъл на един човешки живот. Суета на суетите. Всичко е суета и гонене на вятър. Друг мъдрец от древността видял много неща под слънцето, намира, че целта на човешкия живот трябва да бъде насладата. Буда от 8 век преди Христа завършва мъдростта си да живееш със съзнанието за неизбежността на страданията, старостта и смъртта е невъзможно. Трябва да се освободиш от живота и да потънеш в нирвана, т.е. в небитие. Сократ виждаше смисъла на човешкия живот в придобиването на повече и повече знания. Английските философи Янтъм и Мил препоръчват на човека да живее за лична полза. Огюст Кант предлага някакъв неопределен, неясен алтруизъм. Ниче призовава към изграждане на свръхчовека. Грандиозният опит на Кант да изгради човешкия живот върху построенията на критическия разум стига до извода, че смисълът на живота е в изпълнението на нравствения закон. Философията дава много отговори на въпроса за смисъла на човешкия живот, но отговори противоречиви, взаимно изключващи се, които следователно не могат да претендират за всеобща валидност. Как отговаря Словото на Христос на въпроса, кой е най-висшият, върховният смисъл на един живот? Човекът е син на Бога. Ние не сме някакви прашинки, захвърлени в битието. Нашият живот е струя от безбрежния океан на живота. В сферите на материалното битие протича една част от нашия живот. А в сферите на духа стоят причините за всичко – силите, импулсите, енергиите и всички положителни изяви на живота. Нашата същина не трябва да търсим във външните белези, а в онова, което ни осмисля като личности, като синове и дъщери на Бога. Ражда се човек, един къс месо, в което са вложени възможности за бъдещото му развитие. Един житейски път е привършен. Пред нас е студен безжизнен труп, една вкаменена плът. Печално шествие изпраща до тъмната яма тази безмълвна останка от един живот. И се питаме, това ли е животът? Къде е онова, което се отзоваваше на светлината, на радостта, на красотата? Къде е изчезна онова, което трептеше с трепета на безсмъртието? Къде отиде блясъкът на двете очи? Не беше ли този блясък частица от блясъка на небето? Тази черна купчина пръст, това ли е последният тържествуващ акорд на живота? Там на възела между смъртта и живота хората достигат до раздвоението, съмнението, отчаянието или до проблясъка, че сме светлинки от светлината на живота, пламъчето от жизнения пламък, че смъртта, ни казва Исус, е сън и когато се събудим в вяра при Неговото завръщане, ние ще преминем от живот в живот, защото това е един сън, в който ние не сънуваме, нямаме памет, нямаме спомен и не съществуваме изобщо. Така че при Неговото завръщане преминаваме от живот в живот, когато сме живяли и умряли с вяра в Божия Син. Божият Дух живее в нас и ние живеем в Него. Зато и ако затъмни човекът божествения образ себе си, той не може да запази и човешкия си образ. Хората преди Христа се бяха отдалечили от вездесъщия Дух и човекът като духовна личност бе обезличен. Трябваше небето да извърши революция на земята чрез своя пратеник, Божия Син, въплатен като човек, за да възвърне на човека неговата богосиновност. Чрез богочовека Христос бе изявен на хората какъв трябва да бъде истинският човек. Това учи Евангелието. Скъпи приятели, когато в тази светлина е изяснен образът на човека, въпросът за смисъла на неговия живот има съвсем естествено и логическо решение. Щом човекът е от висок род, след като той е син на Всевишния, щом той е жител на земята, но неговата истинска родина е вечността, ясно е, че този човек трябва да живее живот, отговарящ на този висок произход. Срещу това, което философските, социологически, политически, религиозни и подобни учения предлагат като смисъл за един човешки живот – знания, лична полза, живот на насладите, освобождение от живота или някакъв неизяснен алтруизъм, Христос остави своята втора заповед. Любете един другиго, както аз ви възлюбих. Толстой писа: вярата в Христос придава на краткия човешки живот безкраен смисъл, неунищожим от страданията, лишенията и смъртта. Само във вярата на евангелската вест може да се намери смисъл и възможности да се живее. И един гений на Франция признава: аз живях само тогава, когато вярвах в Бога. Светлина. Повече светлина са последните думи на Гьоте. Чрез тях той е изразил жаждата на своята душа и жаждата на хората. Но за каква светлина говори този колос на литературната мисъл? Гьоте говори за светлина на разума, която прогонва мрака на невежеството. Светлина за душата, която пресича мрачните пристъпи на омразата. Светлина за сърцето, за да бликат в пълнота струите на Божията любов. Толстой застана на страната на нравствените сили и можа да продължи живота си. Гьоте завеща на човечеството повече светлина. Философът Жуфруа признава: аз живях само тогава, когато вярвах в Бога. Руският поет Балмонт извика чрез стихотворението си «Пустинни звезди». О, Господи, моля те, ела, вече 30 години блуждая в пустиня. Запали сред този пустош огнен стълб. На път за Крим Адам Мицкевич оглежда пътниците на кораба. Навън бурята вилнея, вътре викове крясъци, лицата с гърчени и скривени очите блуждаят. Само тук, там, в усамотение, той съзира хора с събрани на гърдите ръце. Гледа поетът-революционер тези хора, по чието лица трепти пламъкът на една чиста и всеотдайна вяра, светлината на една надежда, и се пита: къде сте вие сега? Наука, философия, човешко могъщество, власт и слава. И отговаря: умират, а изворът остава. Неизброими техни събратия създадоха безсмъртни ценности във всички области на живота, съгрени от лъчите на една устояваща вяра. Милиони вървят по тесния път, показан от прободената с гвозда и ръка на Исус, и го следват. Не в догма, обряд или по буква, а в дух и истина. И тази дълбоко устояваща вяра извършила великата обновителна трансформация в техния обикновен, понякога празен и екоцентричен живот. Или ако слънчевото сияние ръси на тях руса, те приемат тези светлини като небесен благослов. Ако мрак пропълзи към тях, дребните грижи се опитват да ги поробят отново. Ако болести и страдания ги мъчат, чрез невидимите връзки на вярата те се свързват с първоисточника на живота, защото знаят и вярват, че от извор непресъхващ и вечен в огромното сърце на всемира бликат жизнени енергии, и всеки, който се разтвори за тях, ще получи. Ако най-страшният враг на живота, смъртта, похлопа на сърцето им, тези хора и тогава не се смущават и не се плашат, защото вярват в Словото на Христа, че който вярва в Него и да умре, ще живее. Човекът с такава вяра знае защо живее. Той знае, че тесният път е труден, че това е един живот на жертвено изгаряне, живот посветен в служба на любовта, живот не в низините, не в задух и мрак, а в високи полети, в чистота и светли видения. Това е един живот, достигнал духовни върхове, но не спрял там, а продължил нагоре и все нагоре, за да доближава себе си до образеца. Този човек знае, че неговата светлина не трябва да догори като слаба мъждукаща свещица, а да премине като вечерна заря в една очаквана сияйна вечност. Дали има по-висок смисъл от този на един човешки живот? Вие сами, приятели, бихте могли да си отговорите.
всяки ще бъда спасител Твой. Скъпоценен и Тъй, възлюбен си в моите очи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.